žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lūksim Dievu. Mēs lūdzām Tevi, mīļais Kungs un Dievs, lai Tu ļauj mums būt šajā stundā pie Tava vārda kājām un klausīties Tavos vārdos. Un lūdzām Tevi, lai Tu atdari mūsu auss un sirds, Kungs, dari Tavus vārdus mums saprotams, un lai caur Svēto Garu, Kungs, Tu apskaidro savu vārdu mūsu sirdīs, lai mēs spējam tam ticēt un saskaņā ar to veidot savu dzīvi. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Mēs dzirdējām šodien, kā Jēzus saka Nikodēmam, patiesi, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dievu valstību. Piedzimt. Piedzimt jau vienreiz piedzimušam. Šis vārds, kas tiek lietots šajā vietā Bībelē, anoten, grieķu vārds, viņš nozīmē, viņam nozīmes ir vairākas. Tas nozīmē, pirmkārt, piedzimt tiešām no augšienes. Tas ir tā kā ar to domu, ka piedzimt no Dieva. Otra šī vārda nozīme varētu būt arī piedzimt otrreiz. Bet kāds komentētājs vēl saka, ka šis vārds arī var nozīmēt pilnīgi, jeb radikāli. Tas ir, ka tev jākļūst par pilnīgi citu cilvēku, radikāli citādāku. Citiem vārdiem sakot, ja mēs to visu tā saņemtu kopā, tad tas to, ko Jēzus saka Nikodēmam ir, ka lai tu cilvēku varētu redzēt Dieva valstību, tev Nikodēm ir jāpiedzimst otrreiz no jauna pilnīgi radikāli. Citiem vārdiem sakot, jākļūst par pilnīgi citu cilvēku. Un mēs redzam, cik šim cienījamajam farizējam, kurš bija arī augstā sinedrija loceklis, šim bagātajam valdības vīram, kurš bija izglītots ietekmīgs, cik viņam tas viss ir sasodīti sarežģīti. Cilvēks, kurš visu pieradis, it kā zināt. Viņš atnāk pie Jēzus un saka, rabi, mēs zinām. Mēs zinām. Tu esi mācītājs no Dieva nācis. Lūk, eksperts Dieva lietās pēkšņi sastopas, ka viņš tiek padarīts par muļķi. Jēzus viņam atbildēja un sacīja, tu esi Izraela mācītājs. Un to nezini. Tu nezini, kā cilvēks var piedzimt no augšienes. Lūk, tas vēlreiz un vēlreiz mums arī parāda un atgādina, ka lai cik arī reliģios varbūt kāds mums nešķist un neliktos, lai cik reliģios kāds cilvēks arī nebūtu, ja viņš nav piedzimis otrreiz, ja viņš nav piedzimis no augšienes, viņš neredz Dievu valstību. Un arī nesaprot savā dzīvē pat visvienkāršākās garīgās lietas. Šāds cilvēks, līdzīgi kā Nikodēms, dzīvo tumsā. Lai piedzimtu no augšienes, vispirms visai tavai reliģiozitātei, visai tavai pašgudrībai un tavai zināšanai, visai tavai lielajai ietekmei un tavam spēkam, tavai bagātībai, visām tam, kas piemīt tavam dabiskajam cilvēkam, jeb kā Pāvils to kādā citā vietā sauc, visam šim tavam miesīgajam cilvēkam, jā, tam Nikodēm, tam pa priekš tavā dzīvē ir jānomirst. Atcerieties, kā apustulis saka, ka nekas netop dzīvs, ja tas nav miris. Tev pa priekš ir jānomirst. Miesīgais, šis pasaulīgais, tas viss meklē spēku, tas meklē varu, gudrību, izveicību, tas meklē ceļus, kā būt efektīgam un ietekmīgam šajā pasaulē. Jā, tas viss ir kļuvis par sinonīmu vārdam panākumi. Padomājam, kādus mēs audzinām savus bērnus? Vai nespēcīgus? Vai ne tādus, kuri būtu gudri, kuri kādreiz varētu iemantot varu, izvēcību, lai dzīvē daudz sasniegtu, būtu efektīvi, ietekmīgi. Jā. Un bieži vien arī līdzībā sakot šī jūra spiežas kuģī, ja pasaulīgais arī baznīcā. Arī baznīcā esot, mēs esam bieži vien kārdināti visu uzlūkot no šādām spēka pozīcijām, domājot, ka arī baznīcai šādā pasaulīgā nozīmē ir jābūt stiprai, lai tā būtu efektīva, lai tā gūtu panākumus. Tai vajag vairāk naudas, lielākas dažādas aktivitātes, vairāk cilvēkus. Bet nemanot, mēs aizmirstam par Dieva vārdu. Ko saka apustulis? Jo kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Ieklausieties. Kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Vai mēs šodien maz saprotam, ko šie vārdi nozīmē? Vai mēs savā dzīvē tos izdzīvojam? Un vai mēs, tad, kad esam nespēcīgi, priecājamies? Vai maz mēs saprotam, ka nespēcīgam esot, es patiesībā esmu spēcīgs? Jā. Baznīcai patiešām ir jābūt stiprai. Un tā tāda patiesībā arī ir. Bet baznīcas spēks un stiprums ir viņas nespēkā. Atcerieties, ka arī Kristus taču krustā tika sists nespēkā, bet dzīvs darīts Dieva spēkā. Tāpat arī mēs, apustulis saka, esam nespēcīgi, bet ar viņu dzīvosim Dieva spēkā. Dievs vēlas pagodināt sevi cilvēku vājumā. Viņš izraugās sev. Vājos, nepiemērotos, tos, kas sevī pašā ir nekas. Kāpēc? Lai Dieva spēkā viņi kļūtu par kaut ko. Nekad, es gribu uzsvērt, ka nekad Dievs neizmanto mūsu spēku, bet Dievs izmanto tikai un vienīgi mūsu cilvēku vājumu. Tāpēc viņš vienmēr vispirms cilvēkam atņem visus iemeslus ar sevi lepoties. Lepoties un dižoties gan ārēji citu cilvēku priekšā, gan arī iekšēji, savā paša dvēselē, pašapliecinoties. Viņš atņem vispirms cilvēkam visus iemeslus ar sevi lepoties savā un citu cilvēku priekšā. Un miesīgais cilvēks Nikodēmam līdzīgais, viņš to nespēja nekad saprast. Viņš nespēja to aptvert un nespēja to pieņemt savā dzīvē. Miesīgais dzīvo un staigā tumsā kā Nikodēms, kurš arī nāca pie Jēzus naktī, tā lai neviens neredz. Bet Jēzus saka, ja kāds staigā naktī, tas piedauzās un viņam nav gaismas. Gribēdams būt gudrs, Nikodēms izrādījās, kad ir muļķis. Būdams ietekmīgs un stiprs, viņš tika nostādīts neiespējamā priekšā. Tev jāpiedzimst Nikodēma otrais. Kā tas var notikt? Vai lai es atkal atgriežos mātes miesās? Lūk, te parādās Nikodēma nespēcīgums. Bet garīgais cilvēks atzimušais no augšienes radikāli citādais, tas saprot un dzird, viņš jūt un viņš zina. Un viņa zināšana gan patiešām ir no Dieva, jo savējai gudrībai viņš ir nomiris. Viņš zina, ka lai Dieva spēks parādītos viņa dzīvē, viņam papriekš ir jākļūst nespēcīgam. Lai Kristus augšām celšanās notiktu manī un tevī, tev un man vispirms ir jānomirst. Svētajam garam vispirms, lai tevi augšām celtu, ir jānonāvē veco miesas cilvēku, veco Ādamu manī, to, kurš joprojām paļaujas tikai uz sevi, to, kurš ar saviem spēkiem, savām spējām paļaujas, to, kas paļaujas uz saviem darbiem, zināšanām, paļāvībai, arī uz pašiedomāto ticību ir jānomirst. Bet kā jebkura nāve, tā bez šaubām nav bez sāpēm, tā nav bez bailēm un tā nav bez pretošanās un bēgšanas. Lai piedzimtu no Dieva, tev ir papriekš jātop par neko. Tev ir jākļūst vājam, lai tu varētu kļūt spēcīgs. Tas patiešām ir ārkārtīgi smagi vecajam cilvēkam mūsos, nežēlīgi sāpīgi mūsos mājojošajai, grēcīgajai Ādama dabai. Tas patiešām daudziem ir sirdi un dvēseli plosoši. Tā ir īsta nāve, kas cilvēkam dzīvam esot ir jāpiedzīvo ar visām nāves šausmām, lai augšām celtos garīgi, lai piedzimtu otreiz no augšienes un kļūtu par pilnīgi citu cilvēku. Tikai tad, kad esi nomiris, tad, kad esi kļuvis nedzīvs, gluži tā kā tāda izkaltusi zeme, tikai tad, kad tu līdz ar Dāvidu vari sacīt, mans spēks izkalta kā zeme vasaras bulā, tad zini, ka tu esi tu savai piedzimšanai. Piedzimšanai caur Dieva vārdu, kas kā sniegs un lietus, nāk no debesīm, un turp neatgriežas, pirms nav veldzējis zemi un to apaugļojis, un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizēdējam. Tā arī tas ir ar manu vārdu, kas izriet no manas mutes, saka tas kungs. Tas ir Dieva darbs, kas mirušos dara dzīvus. Itin kā tēvs uzmodina miroņus un dara tos dzīvus, tā arī dēls dara dzīvu to, ko viņš grib. Un tas notiek Dievam sūtot savu vārdu pie tevis. Tava jaunpiedzimšana nevar notikt nekā savādāk, kā tikai caur Dieva vārdu. Pēteris saka, jūs esat jaunpiedzimuši nevis no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu. Jeb kā Jēzus saka, piedzimšana caur ūdeni un garu, caur kristību un Dievu vārdu, kas tev liek novērst savas acis no sevis paša un pievērstās tikai Jēzum. Kad tu līdz ar apustuli patiešām no sirds vari sacīt, es neko negribu citu zināt, kā tikai Jēzu Kristu un to pašu krustāsistu. Tu esi piedzimis tad, ja viss tavs acu skats šajā pasaulē ir vērsts tikai uz Kristu, ērkšķiem kronēto un pie krusta paaugstināto. Gluži kā senajam Izrēlam čūsku sakostajam tuksnesī bija jāuzlūko šī vara čūska, ko Mozum Dievs bija licis darināt. Tikai jāuzlūko, un kas to uzlūkoja, mēs zinām, tas dzīvoja. Tā arī jaunajam cilvēkam no Dieva dzimušajam savas acis ir jāvērš tikai uz Kristu. Ne uz sevi, ne uz saviem grēkiem, ne uz saviem darbiem, ne arī uz savu atziņu. Vēl vairāk, ne uz savu spēku, pat ne uz savu ticību, bet tikai uz Kristu. Un šajā brīdī, kad tu savas acis vērs uz Kristu, piedzimst jaunais cilvēks, kuram viss, kas ir bijis, ir pagājis. Un redzi, viss ir tapis jauns. Cilvēks, kuram tagad dzīvot nozīmē Kristus, bet mirt ieguvums. Tāds. Lūk, tāds cilvēks no nāves patiešām ir pārgājis dzīvībā, un tam cilvēkam jautājums, kā tas var notikt, vairs nav aktuāls, jo tas ar viņu jau ir noticis. Bet ja kāds vēl jautā, kā cilvēks var piedzimt vecbūdams, vai tad viņš var atgriezties savās mātes miesās un atkal piedzimt, tam neviens nevarēs sniegt labāku atbildi, kā mūsu kungs un pestītājs jau to ir sacījis. Patiesi, patiesi es tev saku. Ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzīmes ir miesa, un kas no gara dzīmes ir gars. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzē. Āmen.